азаттык радиосу сүйлөйт. Егерме икенче июль шәршәмбе көнне азаттык дулкыннарында АКШ вице-президенты Джо Байден Украинага сәфәрен тәмамлап Грузиягә юл тота. Җир талап итүче Кырым татарлары американ рәсми белән очрашуга өмет иткән булган. Дөнья банкы Татарстан мәгарифе белән кызыксына. Банк вәкиленә Татарстан югары уку йортларының үсеш программалары тәкъдим ителде. Россия мәктәпләрендә дин укыту укытмау мәсьәләсе ачыклана бара. Президент Дмитрий Медведев дин нигезләре укытылырга тиеш дип белдерде. Менә булар хакында бүген азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренчә мөһим хәбәр кыскача. Human Rights First оешмасы Казанда кеше хокуклары яклау үзәгендә һәм Агора төбәк-ара хокук яклау берләшмәсендә тентүләр үткәрүне хөкем итә. АКШ вице-президенты Джо Байден тагын бер мәртәбә Кушма Штатлар ирекле, демократик һәм мул тормышлы Украинаны яклый дип белдерде. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон, әгәр Иран үзенең атом программасыннан баш тартмаса, Кушма Штатлар төбәктәге үз беректәшләрен саклауны көчәйтергә әзер диде. Татарстанның 2006-2008 елларда Татарстанда эшәр су программына бюджеттан бүленгән акчаларның 465 миллион сумын дөрес тотылмавы яки югалуы ачыкланган. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Кушма Штатларда урнашкан Human Rights First оешмасы Татарстанда Казан кеше хокуклары яклау үзәгендә һәм Агора төбәк-ара хокук яклау берләшмәсендә тентүләр үткәрүне хөкем итеп чыкты. Human Rights First-ның халыкара сәяси киңәшчесе Нейл Хиггс, мондый рейдлар Русиядә бәйсез кеше хокуклары оешмаларын бюрократик һәм хокукый эзәрлекләү ысулларының берсе диде. Без көч кулланмыйча көч кулланмыйча кеше хокукларын яклаучы оешмаларның канунлы эшчәнлегенә тыкшынуларның дәвам итүенә бик тә борчылабыз. Рәсми эзәрлекләүләр, Русиядә эшләүче кеше хокукларын яклаучыларга карата янаулар, көч кулланулар һәм җәзага тартуларга өстәмә буларак карала ала, диде Хиггс. Агора хокук яклау берләшмәсе җитәкчесе Павел Чиков бүген тагын Татарстан эчке эшләр министрлыгына сорау алуга чакырылган. Финанс эшчәнлеген тикшерү сылтавы белән тентүләргә дучар булган әлеге ике оешма бу чараларны милициянең канун бозуларына каршы көрәш алып баруларына җавап дип саный. Карелиядә Гаделлек исемле хокук яклау оешмасының төбәк бүлеге җитәкчесе Андрей Кулагин үтерелде. Гаделлек оешмасы белдерүнчә, ул бу елның май аенда югалган булган. Чәршәмбе Петрозаводск шәһәре янында аның мәйете табылган. Гаделлек төбәк-ара оешмасы 2006 елда оештырылган. Анда ватандашлык хокукларын яклауга ярдәм итү максатында эшләүче юристлар керә. Төрле илләрдән 100-дән артык күренекле шәхесләр, зыялылар, шул исәптән Нобель бүләге ияләре Русияны хокук яклаучы Наталья Истемирована үтерүчеләрне табарга чакырды. Грозныйда мемориал хокук яклау оешмасында эшләгән Истемирована билгесез кешеләр 15 июльдә өеннән алып китеп үтереп ташлады. Британияның абруйлы Guardian басмасында чыккан ачык хатка имза куючылар Истемирова Чечнядә кеше хокукларын бозулар турында дөреслекне әйткән өчен үтерелде, ди. Ике көнлек Украина сәфәрен тәмамлап, АКШ вице-президенты Джо Байден Кушма Штатлар ирекле, демократик һәм мул тормышлы Украинаны яклый дип белдерде. Ул тагын бер мәртәбә АКШ президенты Барак Обаманың Русия белән мөнәсәбәтләрне яхшырту омтылышлары Украина хисабына булмаячак дип ышандырды. Бүген Тифлискә киләчәк Байден Грузиягә карата да шул сүзләрне кабатлар дип көтелә. АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон, әгәр Иран үзенең атом программасыннан баш тартмаса, Кушма Штатлар төбәктәге үз беректәшләрен саклауны көчәйтергә әзер дип белдерде. АКШ һәм аның беректәшләре Тәһран атом коралы ясарга тели дип борчыла. Тәһран исә үз атом программасының бары тик энергия алу өчен тыныч максатта гына эшләвен белдерә һәм БМОның атом эшчәнлеген туктату таләпләренә буйсынмый. Бүген Тайланд сәфәре барышында Клинтон АКШ әле дә атом сөйләшүләре өчен ишекләрне ачык калдырачак, әмма ул ишекләр мәңге ачык тормаячак, диде. Татарстанның хисап пулаты 2006-2008 елларда Татарстанда шәһәр су программына бюджеттан бүленгән акчаларның ничек тотылуын тикшерде. Хисап пулатының матбугат хезмәте белдерүенчә, 465 миллион сумның дөрес тотылмавы яки югалуы ачыкланган. Кайбер эш башкаручыларга рөхсәт ителгәннән арттырып түләү очраклары булган. 3 курылма өчен бүленгән акчаның 7,4 миллион сумы артып калган һәм бюджетка кире кайтарылган. Журналист Анна Политковскайны үтерү үшін қораушы яңа мәхкәмә утырышы келесі айға белгіленген деп хабар ителә. Политковская ғойләсі адвокаты Анна Ставицкая әйтуінше, біріншіл тыңлаулар 5 августқа белгіленген. Чечняда кіші хуқларын бұзулар үшін Мәскәу кермән қоты тәңкетләген Политковская 2006 елның октябрендә Мәскәүдә үз фатиры янында атып үтерілді. Бу елның февралендә мәхкәмә үтерүгә катнашуда шикләнелгән 4 кешене аклау карары чыгарды. Әмма югары мәхкәмә бу карарны гамәлдән чыгарып, аларга яңа хөкем үткәрергә кушты. Политковская гаиләсе һәм хукук яклаучылар исә бу эшне өр-яңадан тикшерүне таләп итә. Кытай белән Русия террорчылыкка һәм экстремизмга каршы дип игълан ителгән уртак хәрби күнегүләр башлап җибәрде. Тынычлык миссиясе 2009 дип аталган 5 көнлек күнегүләр Кытайның төньяк көнчыгышындагы Җилин төбәгендә үтә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Микрофон алдында Наиф Акмал булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Россия президенты Дмитрий Медведев мәктәпләрдә дин нигезләре укытылырга тиеш дип белдерде. Татарстан белгечләре бу яңа каршылыклар китереп чыгарачак дигән фикердә. Татарстан уку йортларының саны белән горурлана. Аларда бирелгән белем сифаты замана таләбенә туры киләме? Башкорт авылларында шәҗәрә бәйрәмнәре үтә. Татар башкорт дөньясы сәхифәсендә сезне Башкортстанның Стәрле баш районында узган шундый бәйрәмгә чакырабыз. Микрофон алдында Алсу Маш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Америка Кушма Штатлары вице-президенты Джо Байден Украинага сәфәрен тәмамлады. Ул моннан соң Грузиягә бара. АКШ югары вәкиле Киевта ясаган чыгышында Украинаны бу төбәктә иң демократик дәүләт дип атады. Әмма шул ук вакытта ил җитәкчелеген тарткалашларны туктатырга чакырды. АКШ вице-президентының Украинага сәфәре турында Бикә Тимирова сөйли.
Америка Кушма Штатлары вице-президенты Джо Байден Украина җитәкчелегенә мөрәҗәгать итеп, Әфлисон инкылабы вакытында бирелгән вәгъдәләрне үтәргә чакырды. Ул җитәкчелектәге тарткалашка каты тәнкыйть белдерде. Ак йортта әзерләнгән һәм Украина халкына юнәлтелгән бу чыгышында Байден Россия белән мөнәсәбәтләр яхшыруына басым ясап, монда Украина корбан булмаячак диде. Джо Байден Украинада күргәзмәләр үзәгендә чыгыш ясады. Аны тыңларга 400 ләп кеше җыелды. Алар арасында Украинаның югары җитәкчеләре, зыялылары һәм Америка Кушма Штатлары вәкилләре булды. Вице-президент Джо Байден Әфлисон инкылаптан соң үткән елларда ватандашлык җәмгыяте сүз иреге шактый үскән дип мактау белдерде. Әмма шул ук вакытта Украина сәясәте чиләренә тәнкыйть белдерде. Джо Байден украиннар нык хөрмәт иткән шагыйр Тарас Шевченко фикерләрен китереп булай диде.
But I think he would also be wondering why the government was not exhibiting the same political maturity as the people. Why communications among leaders has broken down.
Ул хөкүмәтнең ни сәбәпле халкы кебек үк сәяси өлгерлекне күрсәтмәүенә, нигә сәяси лидерлар арасында араларның шул хәтле бузылуына, хәтта мөнәсәбәтләрнең икътисади тәрәккыяткә кумашаулаган бигрәк тә. Бу икътисад өчен авыр заманнарда шулай бузылуына гаҗәпләнер идем. Минем фикеремчә, Украинага тарихтан сабак алырга кирәк. Тотрыклы, нәтиҗәле инвестицияләрне җәлеп итүче кне нәтиҗәле җавап тота торган хөкүмәт кенә тудыра ала. Дип әйтте Джо Байден Украинада ясаган чыгышында. Ozatlıq radiosunun Kiyevdəki xəbərçisi aytdıqanşə, Amerika Qoşma Ştatları vitse-prezidentinin bu qatı çıxışı körgəzmələr üçəgində yığılğan kişilərə zor təsir yosadı. Onlar bir-birinə qorışıb baş silkib oturdu. Dey Ozatlıq xəbərçisi, Amerika Qoşma Ştatları vitse-prezidenti Joe Biden Ukraynada prezident saylovlarında qatnaşırğa yığılğan siyasətçilərin hər birisi ilə görüşdü. Məsələn, o prezident Viktor Yushchenko, premyer-ministr Yuliya Timoshenko, parlament rəisi Vladimir Litvin, Төбәкләр фирқасы башлыгы Виктор Янукович, оппозиция вәкиле Элека Тышкышлар министры Арсений Яценюк белән күреште. Вице-президент Байден Украинаның бәйсезлеге һәм икътисади иреклеге энергия өлкәсендә нәтиҗәле эш итүенә бәйле булачак диде. Мәсәлән, ул Украинаны Европа берлегендәге илләр кебек үк энергияны нәтиҗәле, эффектив кулланырга чакырды. Ул вакытта энергияны читтән китерү күпкә кимиячәк, диде ул. Байден Украинадан Грузиягә юл тотачак. Бу илләр икесе дә НАТОга керергә өметләнә. Америка Кушма Штатлары вице-президенты Тифлистә Грузия халкына мөрәҗәгать итәчәк дип көтелә.
АКШ вице-президенты Джо Байденның Украинага сәфәре вакытында Кырым татар оешмалары вәкилләре аның белән очрашуга өмид иткән. 2 айга якын Кырым татарларының Авдет оешмасы Киевта хөкүмәт бинасы каршында җир таләп итеп каршылык чарасы уздырды. Хакимиятләрнең моңа бер җавабы да булмады. Джо Байден бүген Киевтан китер алдыннан иҗтимагый оешмалар вәкилләре белән очрашты. Әмма ул очрашуга җир таләп итеп каршылык чаралары оештырган Авдет оешмасы чакырылмаган булган. Кырым татарлары тормышыннан соңгы яңалыклар белән сез Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә таныша аласыз. Адресыбыз azatlyk.org.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Россия президенты Дмитрий Медведев мәктәпләрдә дин нигезләре укытылырга тиеш дип белдерде. Шулай итеп, күптән барган бәхәскә күпмедер ачыклык кертелде. Ләкин Татарстан белгечләре бу яңа каршылыклар китереп чыгарачак дигән фикердә. Тулырак итеп, Ландыш Харасова сөйли.
Русиядәге төп дин башлыклары белән чырашуда президент Дмитрий Медведев мәктәпләрдә дин мәдәнияте һәм дөньяви ахлак нигезләрен укытуны якларга карар кылдым дип белдерде. Аның сүзләренчә, һәр бала үз теләгән динен укырга тиеш. Православ дин нигезләре булсынмы, мусульманмы, иудаизммы, буддамы, балалар һәм ата-аналар үзләре хәл итәчәк, диде Медведев. Шулай ук дин нигезләрен руханилар түгел, ә бары дөньяви укытучылар укытачагын әйтте. Бөтен диннәр үзенчәлеген белергә теләүчеләр өчен дә махсус дәрес эшләнәчәк икән. Анда төп диннәр тарихын бирү карала. Моннан тыш теләгәннәр дөньяви әхлак нигезләрендә өйрән алачак. Шулай итеп, бер курс үзенә эш юнәлешне алачак һәм һәр укучы шуның берәрсен сайларга тиеш була. Дәресләрнең кайсын уку турында 14 яшькәчә ата-аналар хәл итсә, өлкән сыйныфта укучылар инде үзләре сайлый алачак. Медведев дин нигезләрен укыту әлегә эксперимент рәвешендә генә кертеләчәген әйтте һәм шуның өчен 18 төбәкне сайлау күздә тотыла. Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин исә эксперимент төбәкләренең кайсын сайлаулары киләчәге өчен бик мөһим ди.
Эксперимент булмаса да, инде Россиянең бик күп төбәкләрендә, бигрәк тә менә компакт руслар яшәгән төбәкләрдә православ дин нигезләре күптән укытыла инде, шуңа күрә дә ул бер кем өчен дә сер түгел, ул эксперимент өчен, бәлки ул төбәкләрне сайларлар, ул төбәкләрне сайлансалар эксперимент уңай булыр. Мәсәлән, инде Татарстан һәм башка төбәкләр кесә, бәлки экспериментның тискәре яклары да күренер. Менә ул ярда баралар, ни төбәкләрен сайларлар эксперимент өчен.
Мөхәммәтшин сүзләренчә, мәктәптә диннәрне укыту мәсьәләсенә ниһаять ачыклык керде дип әйтү әле иртәрәк.
Бер баскычка гына күтәрелделек православ чиркәве ул проблема хакында беләсәм менә инде ул хәл президент тарафыннан әйтелде, ләкин проблема куелды гына дип әйтер идем. Әлбәттә, кала һичшиксез ул төрле формаларда безнең җәмгыятьтә барлыкка килер, ләкин ул менә бу проблема әлбәттә мин позитив яктан булыр дип уйламыйм, чөнки бар-бар әле без менә күп милләтле халык яшьләр, алар әле бит инде дин турында күбесенең уйланганнары да юк. Бәлки алар инде уйланмыйча да гомер итәрләр, кайберләре генә үзенең инде икән. Бүгенге көндә мәктәп атлап керүгә аларга менә ул проблеманы алар алдында куймасылармы? Менә болар инде руслар, алар православ, син татар, син мөселман. Һәм шуңа күрә дә ул проблемасында уйлана башлар. Ә уйлана башлауның нәтиҗәсе нәрсә булыр, аны да белмибез бит әле. Аннан соң инде бу проблема хакында уйланмаган ата-аналар да уйлана башлар инде сайлап алу. Менә катнаш гаиләләрдә ул проблема килеп чыгып, гаилә проблемалары кискенләшүе мөмкин. Чөнки ата-аналар бит инде бир сайтачак, бу мен татарым, исламны укысам, атыны урмарлар булса айтуу мүмкүн. Жок деп һәм башка бик көп проблемалар туа.
Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтчин сүзләренчә, дин дәресләрен укыту ул инде мәктәпкә динне кертүне аңлата. Татарстан исә башка юлдан китәр дип саныйм, ди Мөхәммәтчин.
Ну, без в Татарстанда менә президент Шәймиев үз вакытында әйткән иде, мәктәпкә динне кертмибез дип. Һәм инде диннәр тарихы буенча менә дәреслек тә язылган, мин дә язган идем. Бәлки Татарстанда шуладым белән китәрләр инде, шул юл белән. Мин ул юлны иң оптималь дип саныйм, чөнки дин дәүләттән аерылган, һәм шуңа күрә дә инде дин әлбәттә ул кешенең әхлакый бер ишке дөньясы, һәм инде мәктәп аша кешене динле итеп булмый дип уйлыйм. Мин аны кичә очрашу вакытында да әйтте, бездә инде закон бажыйны кешеләп укытып, алар бөтенесе дә менә чиркәүләрне яндырып, тәреләрне зимерә башладылар дип әйткән фикер бик кызыклы яңгырады ул. Шуңа күрә дә ул кешеләр булмаска тиеш дип әйтелде кичә православ чиркәве тарафтарлары тарафыннан. Ул ягы да бар мәсьәләнең.
Рафик Мөхәммәтчин әйтүенчә, рус православ чиркәве мәктәптә динне укытуга күптән әзерләнеп килде. Шул сәбәпле аларның дәреслекләре дә бар. Ә менә ислам динен укытуда хәл ителмәгән мәсьәләләр шактый. Ул элек әзерләнә башлаган дәреслекнең дә әле эшләнеп бетмәгәнен әйтә. Әмма дин һәм башка кайбер дәресләрне укытуда Мөхәммәтчин каршылыклар да бар ди.
Менә аның дәреслекләр проблемасы да бик кызык бит инде. Безнең биологияны укыталар бит инде Дарвин теориясе нигезендә. Дарвин теориясе нигезендә биология укытачаклар. Шул ук вакытта балаларга дин дәресләре укытып, инде менә Аллаһ Тәгалә тарафыннан кеше яратылган дип, менә баланы ничек кабул итәргә тиеш, яисе биологияны ничек укытырга тиешләр, һәм башка фәннәрне. Менә ул проблема да килеп чыга бит әле, ул теге өстәмә дәрес кертү генә түгел.
Диде Русия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтчин. Русия мәгариф һәм фән министры Андрей Фурсенко сүзләренчә, эксперимент буларак дин нигезләре инде киләсе елның мартында укытыла башларга мөмкин. Ул рухи әхлакый тәрбия дип аталачак. Аны соңгы чиректә 4-нче класс укучыларына һәм 5-нче классның 1-нче чирегенә кертү карала. Ягъни ул ярты елга исәпләнгән курс булачак.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Татарстан җитәкчелеге мәгарифкә игътибарны арттыра һәм бу өлкәдә Дөнья банкы белән хезмәттәшлеккә өмет итә. Шушы көннәрдә республика җитәкчелеге әлеге банкның Мәскәүдәге вәкиле Клаус Ролан белән очрашып, Татарстан мәгарифенең киләчәге турында сөйләште. Татарстан укытучылары исә Дөнья банкы белән бергәлектә башкарылган бу эшләрнең уңышына шик белдерә. Сүз нинди хезмәттәшлек турында бара, бу хакта Казаннан Гадил Галәмәтдинне тыңлыйк.
Мәгариф кешеле булганда гына төбәк икътисади инвестицияләр җәлеп итә ала. Нәкъ менә шул максаттан Татарстан җитәкчелеге мәгарифкә игътибарны арттырды. Бу тармак Дөнья банкында битараф калдырмый. Шушы көннәрдә республика җитәкчелеге әлеге банкның Мәскәүдәге вәкиле Клаус Раланд белән очрашып, Татарстан мәгарифенең киләчәге турында сөйләште. 2015 елга кадәр уртак хезмәттәшлек турында меморандум имзалады. Казан ратушасы бинасында Республиканың 8 әйдәп баручы югары уку йорты җитәкчесе үзләренең үсеш планнары белән таныштырды. Премьер-министр Рөстәм Миңнеханов сүзләренчә исә, бүген Татарстанда киләчәк дип аталган мәгарифне үстерүче стратегия әзерләнә. Дөнья банкы белән бергәлектә башкарылган бу эшләрнең уңышы турында мәгариф министрлыгы төгәл әйтә алмый, чөнки бүген Татарстанда 2 югары уку йорты гына республикага карый, калганнары барысы да Русиянеке, ди мәгариф министры урынбасары Вадим Хаменко.
Министерство образования, она курирует, то есть есть...
Татарстан мәгариф министрлыгы карамагында бары тик Әлмәт нефть һәм Әлмәт муниципаль югары уку йортлары, мәктәпләр, балалар бакчалары, урта белем бирү йортлары гына керә. Башкалар Русия мәгариф министрлыгына буйсына. Дөнья банкы исә мәгарифнең үсеш стратегиясын билгеләми. Ул бары тик республика мәгариф тармагын өйрәнеп, кайсы якка таба камилләшергә икәнен күрсәтеп торучы гына. Стратегияне исә Татарстан уку йортлары үзләре билгели һәм бу программаларны алар Татарстан җитәкчелеге белән Дөнья банкы башлыкларына күрсәтергә тиеш була. Банкның төп максаты исә Татарстанда мәгарифне үстереп, бу төбәккә күбрәк инвестицияләр җәлеп итү. Шуңа күрә банк күбрәк бу мәсьәләгә икътисади яктан карый ди Вадим Хаменко. Дөнья банкы вәкилләре исә үз чиратында инде берничә ел Татарстанның мәгариф системасына кагылган тикшерүләр үткәрә. Аның нәтиҗәсендә банк вәкилләре республиканың 17 югары уку йорты җитәкчесе белән очрашып сөйләшкән. Ректорларга Русиядә Казан югары уку йортларының дәрәҗәсен һәм төбәк үсешендә югары уку йортларының ролен арттыру турында сораулар бирелгән.
И наш республиканский, наш Татарстан, он в число лидеров.
Татарстанның югары уку йортларында яхшы белгечләр әзерлиләр. Безнең укучыларның күп кенә олимпиадаларда, конференцияларда алдынгы урыннар яулавы моңа дәлил. Әмма Татарстанда укыткан белгечләрне биредә саклап калу проблемасы бар. Мәсәлән, 10 акыллы башның 9-ы республикадан китә. Русиядә дә шул хәл. Татарстанда белем бирү көчле булса да, монда белгечләргә мохтаҗлык һәм аларны хөрмәт итү юк. Акча ягыннан да республика яхшы белгечләрне югары хезмәт хакы белән тәэмин итми. Шуңа күрә күбесе шетелгә китә ди Вадим Хаменко.
И спроса платежеспособного нету.
Казан хакимияте башлыгы Илсур Метчин фикеренчә, Татарстанга мәгариф баш каласы буларак камилләшергә кирәк. Чөнки булай булганда Русия яшьләренең иң акыллылары Казанга агылачак. Шулай ук Казанда Универсиада уеннарының узуы да яшьләрне җәлеп итәчәк ди Метчин. Дөнья банкының Мәскәүдәге вәкиле Клаус Роландта мәгарифкә игътибарны арттырырга кирәк ди. Аның фикеренчә, бүген Татарстан нефть һәм башка табигать байлыклары белән дан тота. Әмма бу шимал кайчан булса да бетәчәк. Ул вакытта икътисадны нык тоту өчен мәгариф системасы яхшы булырга тиеш ди ул. Татарстан мәгариф һәм фән министры Альберт Гыйльметдинов республиканың бүгенге мәгарифе социаль икътисади үсеш таләпләренә туры килми ди. Алдагы елларда да элекке кебек мәктәпләр ачып, аларны компьютерлар белән тәэмин итеп кенә утырсак, камиллеккә ирешә алмаячакбыз. Мәгариф системасын тамырдан үзгәртеп карарга кирәк ди Гыйльметдинов. Мисал итеп ул Сингапурга туктала. Халыкы Татарстанныкы кебек булса да, биредә 11 югары уку йорты гына, бездә исә 95, әмма күләме булып кына сыйфаты юк икән, бу мәгарифкә файда китерми ди министр.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Сабан туйларыннан соң башкорт авылларында шәҗәрә бәйрәмнәре үтә. Халык соңгы елларда үз нәсел җепләрен барлап, шәҗәрә төзү серләренә өйрәнә. Бу бәйрәм шыбыгышы туганнарга да бергә очрашу, аралашу өчен күркәм бер гадәт булып тора. Шундый бер бәйрәмгә безне Рәмзит Абулеев чакыра.
Башкортстан кала районнарында ару байрамдары үтә. Ошондай шәҗәрә байрамы Стәрлебаш районының Караной авылында оештырылды. Бында 7 гаилә үз шәҗәрәһе менән таныштырды. Караной Стәрлебаш районында Бүрйән РУ вәкилләре яшәгән бердәнбер авыл. Ике буат элек уга билдәле полководец Караной Моратов нигез салган.
Без инде бәйрәм итәргә дип үзебезнең элекке булып киткән ошо авыл урыныбызның монда беренче колхоз дигән кешеләр кем колхозга кергән, шул кешеләр ошо авылга күчеп утырганнар. Колхозлашкан вакытларда шулар инде дөньялар яхшы башлады, бул авылдан кире тиге авылга күчеп утырдылар. Менә шул авылда туган яшьләр күбрәк. Шул яшьләр үзләренең туган авылында, туган авылының урынында бәйрәм ясарга дип ошо урында хайланылар.
Караной авылында шәҗәрә байрамын үткәрү ниятен медицина фәндәре докторы Марс Юлдашев күтәреп сыккан. Оның баласагы шунда үткән. Марс Тимербулат улы төзегән Юлдашевтар шәҗәрәһендә 14 буын теркәлгән.
Шәҗәрә байрамын үзе беләһең, ул бит үзебездән бөтен тамырды итләү. Шуны искә төшерү, ата-бабаларны искә төшерү, кем нисек булган, нисек яшәгән, аларның бөтен ниен, тарихын белү. Шуларды без балаларыбызга тапшырабыз. Менә безнең балаларыбыз, кызларыбыз, улларыбыз, аларның уларына безнең ниде тарихты дәвам итүчеләр өчен.
Караной авылы халкы үз тарихына битараф түгел. Шуның өчен дә шәҗәрә байрамын үткәрү ниятен бер тавыштан хуплап байрамды оештырып та ибәргән. Таймасовтар, Тойгыновтар, Юлдашевтар, Усмановтар һәм Караноевтар, уларның барыһы да башкорт халкының данлыклы улы батыр Караной Моратов нәселеннән. Бәлки шуның өчендер дә уларның барыһы да туган төяккә тарихка һөйү менән янып яшәй.
Әһәмияте шунда, яш киләсәк буынды менә агайны һәлән айырышмаһыннар, родинага призерный булып яшәй үстеннәр. Менә поколение ата, менә минең агайны армияда булган, менә юлдашлыгын өч брат бергә кайтманнар. Алар за родина погибли бит. Шулай бит. Менә мия 9 ел хезмәттәргә туры килде. Ике ел фронтта уларга туры килде.
Шәҗәрә байрамында Караной авылы халкы Караной Моратовтың музеен һәм һәйкәлен асу ниятен белдереп, район етәкселегенә мөрәҗәгать итәргә карар итте. Ошонда ук бу изге эш башланды ла инде. Туган як тарихын өйрәнүче Салават Таймасов буласак музейга Караной Моратов үз кулы менән язган документтарды тапшырды. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дөкъуннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дөкъуннарда, интернетта һәм яршиндә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Алға таба азатлық дулқындарында Башқұртстан іштимағи ұйышмалары референдум тәқдим ете. Аңа қойылашақ екі сұрауның бірсі Башқұртстан мүстәқилдігі турында. Мәскәу сабантуйы дүниядағы ең ұйышмаған сабантуйларының бірсі дей. Татарстанның Русиядегі уәкілі Назиф Мәриханов. Мәскәу татарлары тұрмышы турында аның білен біздің әңгәме болашақ. Микрофон алдында Алсу Қырмаш, сіз Азатлық радиосын тыңдайсыз. Иракта җир асты байлыклары һәм нефттән кергән акчаны бүлешү мәсьәләсендә үзәк хакимияткә буйсынырга теләмәгән Күрд автоном төбәге Иракта ил бердәмлеген арттыру мәсьәләсендә зур киртә булып тора. Иракны озын мөддәттән бирле борчыган бу низак хәзер Ак йортта каралачак. Президент Обама белән Әл-Мәлики арасында булачак сөйләшүдә шулай ук Киркук мәсьәләсе дә каралар дип көтелә. Мәтин Карышмас тулырак итеп сөйләр.
Ғирақның Күрд автоном төбәгендә шимбә көн булачак парламент сайлау алдыннан Обама хакимияте илдә сәяси бердәмлекне күчләндерергә теле. Чөнки шимбә көнне сайлау Күрд төбәге башлыгы Мәсүд Барзаиның Багдад хакимияте белән сөйләшүләренә зур тәэсир итә ала. Обама һәм Ғирак премьеры Әл-Малики арасында булачак сөйләшүләрдә төп тема Ғиракта узун мөддәтле сунни шигый һәм күрдләр белән бергә уртак дәүләт бердәмлеген булдыру мәсьәләсе тора. Сөйләшүдә Ғиракта федераль хакимият белән этник дини һәм җир байлыгы ягыннан аерылган төньяк төбәкләр арасындагы низак каралачак. Федераль һәм автоном төбәкләр арасындагы киеренкелек соңгы көннәрдә үзен күбрәк сиздерә башлады. Ғираклы христиан депутат һәм Ғирак парламентының Кәркүктәге сайлау шурасы әгъзасы булган Юнадем Кана үзәк хакимият алдында торган низакны
Төп проблема вәкаләтләр һәм кремнәрне бүлешү мәсьәләсе. Бу үзәк хакимият белән Күрд төбәге арасында каршылык тудыра. Моңа өстәп, күрше төбәкләрнең кайсы идарәгә кушылачагы һәм җир асты байлыкларының ничек бүленәчәге мәсьәләсе дә шактый мөһим. Әлеге бәхәсләр илнең демократик үсешенә зур киртә булып тора. Бу низак исә иң күп торучы төркемнәр һәм экстремистлар файда
Халыгара
кризис үзәге башлыгы сүзчесе Йост Хилтерман, Ғирак һәм АКШ рәсмиләре башта арта барган бу киеренкелекне бастырырга тиеш, югыйсә АКШ хәрбиләре чигенгән очракта Ғиракта канлы шиддәт вакыйгалары тагын да артырга мөмкин дип.
President Obama has been very clear about the need to find a solution to the question of Kirkuk and other disputes.
АКШ президенты Обама Кәркүк һәм башка низаклы төбәкләр мәсьәләсен тиз арада шешелеш юлы табу кирәклеген яхшы аңлый. Алга таба шешеләсе бик четерекле мәсьәләләр бар, ләкин иң мөһиме федераль хакимият белән Күрд төбәге арасындагы низак. Иң башта Кәркүк мәсьәләсе каралырга тиеш һәм очрашуда сөйләшүнең иң төп мәсьәләсе шул булыр, ди ул.
Very high on the agenda.
Икенче яктан сайлау якынайган көннәрдә Барзани Күрд халкы алдында ясаган чыгышларында Багдад хакимияте белән Кәркүк мәсьәләсендә бернинди дә килешү була алмыячагын һәм Кәркүкнең Күрд төбәге белән хезмәттәшлек итәчәген алга сөрә. Халыгара кризис үзәге башлыгы сүзчесе Елтырман исә Барзанинең сайлану мөмкинчелеге зур булса да
Kerkük'nü bülüşü meselesi alay yok kulay hal itile olmayacak di.
The current process under the constitution is very unlikely to deliver that result. He can make that claim.
Hazırda vakitte Kerkük meselesinde kanun nigizinde işlitü mümkün değil ki buktura. Ana hal itü işin Kerkük'nün statusun üzgertü kirek. Bu da barlık barlık taraflar arasında bulaşak aşık gelişu aşa bulala. Eğer de taraflar arasında açık gelişu bulayken ul vakitte Kerkük'ün Kürt avtonom tübegine kuşuluğu mümkün
görünme.
Di Kerkük meselesinde halkara krizis üzeri borçluğu suçisi Hilterman.
Dünya Halleri Azatlık Radyosu Prag.
Башқұртстан жемағатшілік ұйышмалары референдум өткеру мәселесін текшірі. Референдумға шығару үшін екі сұрау тәқдім етілген. Бірінші сұрау халық идарасын кірту тұрында. Онда сөз хакимлеріні халық сойлау, хаким һәм депутатлар ішенлігіні айырым бір уақыт сайын халыққа бәйе беру мүмкіншілігі тудыру тұрында бара. Екінші сұрау етіп республиканың мүстәқиллігі кіртілген. Мүстәқиллік тұрындағы сұрауны башқұрт ұйышмалары тәқдім еткен. Татар ұйышмалары бұл башланғышны хуплады. Башта ісе башқұрт жерлерін да табылған яңа тарихи сенсация турында Мөнир Уафинны тыңлайк.
Башкортстанның Ушалы районында археологик қазу эшләре барышында борынгы кешеләр яшәгән шәһәрчек табылган, моңа кадәр Уралдагы борынгы кешеләр яшәгән үзәк аркаем дип исәпләнә иде. Башкортстан галимнәре Ушалыда табылганы аннан да 1000 елга борынгырак дип исәпли. Ул 5000 ел элеке дип атала. Әлеге табылдык Европа һәм Азия шигендә, ә инде зурлыгына килгәндә, диаметры 100 метр дип хәбәр итәләр. Архитекторлар бу урында кояш чыгуын һәм баюын күзәтү өчен борынгы обсерватория булган дип фараз итә. Борынгы шәһәр булган урында укның таш очлары, савыт-саба калдыклары табылган. Республиканың хәбәрдәрлек чаралары моңа сенсация төсе бирде.
Азатлыкта Уфа авазы.
Билгеле хокук яклаучы Николай Швецов Республика прокуратурасына бөтен дөнья башкортлары курултайы башкарма комитетын казнадан финанстауның канунлыгын тикшерүүнү сураган иде. Прокуратура сурау буенча хисап палатасы Николай Швецовка шундай жооп жиберген. Цитат: Башкортстан кануна һәм хөкүмәт карарына ярашлы иҗтимагый сиясий кайбер җәмәгатьчилек оешмаларын финанслау каралган. Николай Швецов: Агымдагы елга казнадан бүтүн дүнья башкортлары курултайы башкарма комитетына 33.16 миллион сум бөлүп каралган. Николай Швецов әлеге тикшерүүлөрүнө башкорт яшьләренин кайбер урам жыйындарынан соң өткәрүгә булган. Ул андый чаралар бүтүн дүнья башкортлары конгрессы башкарма комитети аша республика казнасынан финансланат деп исәпли. Прокуратура бу мәсьәләне парламент яки президент сорауы буенча гына тикшереп була дип җавап биргән.
Но мы не можем проверить, не имея возможности, потому что у нас весь год уже раскладировано по проверкам. Если нам дать задание Курултай или президент республики, вот тогда мы можем проверить. А так, извините, чем там больше не можем. Вот ответ.
Бу билгеле хокук яклаучы Николай Швецов булды. Бөтен дөнья башкортлары Курултайы башкарма комитетыннан башка тагы ике җәмәгатьчелек оешмасы республика казнасынан финанслана. Алар Башкорт Хатын-кызлары берлеге һәм Башкортстан яшьләр берлекләре. Татар җәмәгатьчелек оешмаларының һәр атнада уза торган уртак утырышы үтте. Анда республикада референдум үткәрү мәсьәләсе тикшерелде. Референдум үткәрү өчен республика коммунистлары берлеге вәкиле Ринат Үтәшев ике мәсьәлә чыгарырга тәкъдим итте. Аларның берсе халык идарәсе турында. Анда сүз судьяларны халык сайлау, судья һәм депутатларның айрым вакыт саен эшчәнлегенә халык тарафыннан бәя бирү мөмкинчелекләре тудыру турында әйтелгән. Ринат Үтәшев:
В соответствии с Конституцией, статья 3, пункт 2 говорит, что народ осуществляет свою власть непосредственно и через органы государственной власти, и органы местного самоуправления. Эта декларация ничем, никаким механизмом не подкрепляет. Такого механизма нет. Поэтому мы вот это предлагаем такой механизм, чтобы был закон, по которому мы бы оценивали деятельность депутатов. Потому что они нарушают Конституцию, основной закон.
Ринат Утяшев референдум үткәреу, як юстен, парламент башлангышында, як и востан, халык өзі жиылып уздыра ала. Депутатлар өзләре моңа бармайшак, шуңа біз алынырға тиеш дейді. Ул референдумға біргіне сұрау, халык хакимиеті мәселесіңіне шығарға жинулары, ләкин башқырт ұйшымаларының мұстақилік үшінде тауыш жиғанда ғана моңа қошылырға риза болуларын, шуңа республика мұстақилігі турында да сұрау кертілді дейді. Оның сөзлерінше, тез орада инициатив түркім түзірге, өзек сайлау комиссиясында тіркелерге керек, тіркелген ұшырақта бір ой уақыт ішінде 60 мың имза жиылдырға тиеш, оны өзек сайлау комиссиясы қануны деп тапса, шулы уақыттағына әлігі сұраулар бойынша референдум ұза ола. Тотар ұйшмалары уакилдері маңа құплау білдірді. Рейс Карашурин.
Миним семанда сам процесс очень выгодный, потому что это демократизирует, значит, народ поднимает на это дело. Даже если результаты был масада, халык уже кубряк омнар барбрана, кубряк он яклы кишлер табылар. Шуның үшін мына үткәрігі керек деп, үзімне мен үзім үгітлім. Котнашырға керек мында. Бұ демократик көрініш бұ шундай. Бигірек керек бұ.
Бұ Башқұстан Тотар Конгресінің башқаланың Ажар-Нигиде районы бөлікшесі башы Рейс Карашурин болды. Башкортстан Татар Иҗтимагый Үзәге рәисе Айрат Гыниятуллин.
Без аны үткәрергә әзерләнергә тиешбез. Монда референдумсыз берәй дәшә булмас, чөнки аны бит тыныч юл белән чишәргә кирәк проблемаларны. Менә шуның өчен референдумга ничек үткәрергә, ничектер әзерләнү теге репетиция формасы булсын инде ул. Менә монда әгәр дә чынлап абсурд әйтә башласак, әлеге фактларда без бер нинди дә положительный алмабыз дип уйлыйм. Чөнки нәрсә истән кушалар, шуны эшлиләр. Менә әле әйтәбез пропаганда. Бездә радио юк, телевидение юк, көндә чыга торган газетабыз юк, оппозицияның. Шулай булгач, нинди генә без пропаганданы әйтәләрбез.
Бу Башкортстан Татар Иҗтимагый Үзәге рәисе Айрат Гыниятуллин булды. Утырышта катнашучылар алдагы җыелышта референдум үткәрү турында канун кысасында әлеге мәсьәләне кабат тикшерергә булдылар.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Башкортстанга котыру эпидемиясе янай. Агымдагы елның 3 аенда гына да республикада 208 котырган җәнлек теркәлгән. Узган елның шул чорында бу сан 39 гына булган. Котырган җәнлекләр тешләүдән узган ел барлыгы 6 меңгә якын кеше зыян күрсә, быел зарар күрүчеләр инде 7 меңгә җиткән. Котыру чире аеруча Әбҗәлил, Авыргазы, Борай һәм Белорет районнарында күпләп күзәтелә. Азатлык радиосы өчен Фада Мөнир Вафин.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Крым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Мәскәүдә Ассад Улаев йортының татарларга бушлай биреп торылуы хакында премьер Владимир Путинның фәрмәне бар. Әмма күпе вакытка бирелүе турында кабул ителгән карарлар әлегә юк. Бу хакта хәзер шартнама әзерләнә. Татар йортының язмышын шул шартнаманың эчтәлеге хәл итәчәк. Безнең Мәскәүдәге хәбәрчебез Назифа Кәримова Татарстанның Русиядәге вәкиле Назиф Мериханов белән Ассад Улаев йортының киләчәге һәм Мәскәү татарлары тормышындагы башка хәлләр турында сөйләште.
Бүгенге көндә сезгә мәгълүм инде 23 июнь көнне Россия хөкүмәте бу йортны Мәскәү татар җәмәгатьчелегенә файдалануга бирү турында карар чыгарды. Әмма хәзер шушы карарны тормышка ашыру өчен татар җәмәгатьчелеге белән шушы йортның хуҗасы бүгенге көндә инде ул Россия Федерациясе президентының идарәчеләре дә бу йорт шартнамәгә кул куярга тиешләр. Бу шартнамәдә бик мөһим бу файдалануның вакыты, вакытын билгеләргә кирәк. Без инде тәкъдим итәбез вакытсыз бессрочный дегенде файдаланууга тапшырсыңар деп анда инде алар тырышачаклар тиги вакытта кебек 5 жылга берүү турунда яки башка кыска вакытта берүү турунда. Чынки бетинде халлар өзгөрүп тура. Бүгүн Путин менен Шаймиев, эртеге Сидоров менен Петров. Бул агатта бир кимде татарны якламайчак. Шунун үчүн мына шартнама түзүгөндө мунун албетте вакытсыз болса келе элек болорун. Энди 49 яки 99 болса, ул агатта реально юрт татарларын калып биз муну реконструкция ишине тутуна алабыз.
Заманында шушу йортну татарларга кайтардык деп зур тантанала белән үткәргәндә Мәскәү мэры Юрий Лужков белән Татарстан президенты Минтимер Шәймиев катнашкан иде. Менә хәзерге вакытта менә шушы Татарстан үзенә алам дип үз йорты итеп, үз биләмәсе итеп моны сорый алмыймы Россия хөкүмәтеннән, президент аппаратыннан?
Ул вариант беренчеләрдән булып каралды һәм без инде күптән тискәр җавап алдык федераль милек ишмасыннан булмый торган идея. Федераль милекне теге яки бу ишмага юридик затларга берүү мәсьәләсен хәл итә Россия хөкүмәте. Кемдә хисапта торуга карамастан. Бу оператив идарада тора бит ул инде президент аппаратында. Президент аппараты милек белән шөгыльләнмәгәнме? Ул файдалана ул биналарда белән. Менә әлеге инде тышкы эшләр министрлыгының анда колледж иде. Шул колледжга файдалану өчен аларга бергән булганнар Лужков Россия Федерациясенә Мәскәүнең бер бинасын бирде дә бушаттылар да Мәскәү татарларына бирделәр. Бу Лужковка бергән сыман килеп чыкты инде.
Хәзер барыбер инде инкимендә 5 елга бирсәләр дә ул йортныңда татарларга бирәчәкләр дигән хат бар инде Путин кул куйган һәм бу милли мәдәни мөхтәрият карамагында булачак. Шулай да элеккедән аермалы буларак бүгенге көндә яңа периодта инде яңа менә яңаша яңа заманда яңа рөхсәт белән сез вәкил вакил буларак һәм башка төрле структуралар катнашып монда нинди планнар, нинди эшләр алып баруны күз алдында тотасыз шушы Асадуллаев йортында? Ул нәрсәгә дә бәйләнгәнме сезнең катнашуы, я булмаса безнең эшкуарларның катнашуы бу йортның гамәлгә керүендә?
Бүгенге көндә бик хәлиткеч адым, чөнки 5 елга кул куйсалар шартнаманы, бу тагын 5 елдан соң менә бүгенге хәлләр кабатланачак дигән сүз була. Һамана шул бер түгәрәк буенча йөйүбез сыман килеп чыга. 5 ел үтүгә тагын митинг, тагын татарлар кычкыра башлыйлар. Шуңа күрә бүгенге көндә бик мөһим, моны 5 ел түгел, әйткәнемчә шул тагын да зуррак вакытка алырга бу бинаны. Максат шул. Шартнаманың проектын инде әзерләдек. Шуңа күрә без проектты яздык вакытсыз, мәңгелеккә бирегәдек. Менә мәңгелеккә, чөнки шуңардан торачак алдагы планнарда. 5 елга бирелгән бина бу белән бер ердә эшләп булмаячак. 5 жылга мына сиз квартирага кирдегиз деп колдонууга 1 миңдер 5 жылга сында хатта кадакта какмыйсыз. Шуңа күрә шушы күпме вакытка алудан торачак бу бинаны ясау, мәдәни үзәк итеп ясау. Әгәр дә 49 елга булса, ул вакытта без сөйләшә алабыз инвесторлар белән. Акча җыя алабыз, фонд җыепме, ул бинаны шипшен мәдәни үзәк ясап, реконструкция үткәрә алабыз. Шушы вакыттан торачак. 5 ел ул теге менә шул таракан ясасыман шалтыр-шалтыр кубып үткән линолеумнарга абынып жыгына-жыгына хәзер ничек жүрибез? Унитазның башыклары түшәмә куелган музей унитазларын яңартмаштырдылар әле шу. Шундый хәлдә булачак. Бик мөһим этап булганга. Кульминация этабы дип атар идем.
Милли мәдәни мөхтәрият инде үзенең хәтта чираттагы хисап сайлау очрашуында җыелышында үткәрмәде. Шушы йортның мәсьәләсе хәл ителмәгәнгә күрә. 5 ел үтүгә карамастан алар инде 6-нчы елга китте, хәзер көзгә күчерделәр. Ләкин йортның мәсьәләсе хәл ителергә, хәтта 5 елга гына хәл ителсә дә, милли мәдәни мөхтәриятның эше башкача алып барылырга тиеш дигән фикердә торганыгызны беләм мин. Менә ул яктан нинди яңалыклар кертмәкче буласыз?
Булар инде әлбәттә берсенә берсе укытты тыгыз бәйләнгән әйберләр түгел. Аның бәйләнеше нәрсәдән килеп чыкты? Чөнки бу йортны ныклы хөкүмәтнең ныклы карары белән татарларга бирү мәсьәләсе өстендә Минтимер Шәрипович Шәймиевнең абруеннан башка без Ренат Сөләйманович Акчуринның абруеннан да файдаландык. Сез үзегез беләсез, Ренат Сөләйманович, әгәр дә без Рәсим Сөләйманович китсә бу эштән, ул Ренат Сөләйманович бик тырышмас иде бу эш өчен. Кремльгә Сурков янына ул беренче тапкыр барды бу мәсьәлә буенча. Без инде эштәлеге буенча һәм башкаручылар белән элемтәдә тордык. Сиясий яктан мына шушы ике бийек шахсыбызның абруе зур булды. Нихәтле көбрәк безнең милләт перверләребез җәлеп итерә икән бу татар җәмәгатьле вәйләр әйтү ва шул хәтле без кичерәк булабыз. Әлбәттә, юридик затлардан булган сыман аның шура рәисе дә, башкарма комитеты рәисе дә аерым шәхесләр булырга тиеш, чөнки аларның вазифалары төрлечәрәк. Шура рәисе ул инде мына шушы оешманы оештырган кешеләрнең мәнфәгатын кайгыртса һәм Мәскәү хөкүмәте башка структураларда татарларны тәкъдим итсә, башкарма органнары инде агымдагы хәлләр белән шөгыльләнәләр. Безнең агымдагы хәлләр инде даими беренче шундый проект бар, аларны тормышка ашыра кирәк. Менә әйтеп үткәнчә, шушы Касадулла йорты буенча, аны татар мәдәни үзәге дип ясау буенча план бар, бу планны тормышка ашыру ул шактый авыр эш һәм озакка сузыла торган эш, моны аңлап эшләп бара кирәк. Моны әлбәттә шушы эш белән шөгыльләнгән күчемсез милек җир мәсьәләләре белән шөгыльләнгән Мәскәү хөкүмәте башлаучы эшмәкәрләребез алып барырга тиеш. Шулай ук Самал Тюнинда минем уйлавымча даими оештыру комитеты җитәкләргә тиеш, чөнки һәр елны ике атна кала оештыру комитеты ясап, аның рәисен кем икәнен белмичә, аның спонсорлар артыннан дөбер шатыр чабып, ул теге хаманда теге аулагы үткәргән сыман сабантуй үткәрергә тырышабыз. Менә оештыру ягыннан сабантуй, Мәскәү сабантуе иң оешмаган сабантуйларның берсе. Ул инде әлбәттә әйбәт үтә, болай күренеп тормый. Монда да оригиналь автономияның эшен асылда үзгәртергә кирәк. Аннан соң инде сезнең игътибарыгызга лаек, белеп торасыз, оригиналь милли мәдәни автономияның уставында беренче чиратта мәгариф системасы куелган. Мәскәү хөкүмәте инде күптән һәм аның парламентында күптән татарларга әйттеләр, Мәскәү татарларына: сезнең милли мәдәни этно культуралы мәктәп бик яхшы, чөнки татарларда тәртип яхшы, наркомания, чүчелеккә балаларны итагатьле итеп тәрбияләүдә. Шуңа күрә Мәскәү хөкүмәте күптән инде һәр округта татар этно мәдәни мәктәбе булуын сорый. Бу бит парадокс килеп чыга. Мәскәү хөкүмәте сорый, ә татарлар оештырмый шуны. Бу ничек була? Гадәттә башка регионнарда татарлар сорый бирләр, ә региондагы шовинистлар аяк чалалар бу эшкә. Менә бу эш бөтенләй аңлашылмый торган, аны да башкара кирәк. Гомумән, монда да Тукай бу һәйкәле буенча да инде карар бар, Мәскәү хөкүмәтенең татарларның үзләренә генә тора. Бик күп шундый сәяси яктан хәл ителгән мәсьәләләр бүгенге якта оештыру ягыннан, финанс ягыннан һәм башка яктан хәл ителмәгән, чөнки Мәскәү татар җәмәгатьчелегенә булдыра торган кешеләребез җәлеп ителмәгән. Ул картлар йорты түгел бит инде. Анда үзебез дә яшь түгел инде, әмма ләкин 50-60 яшьлек булдыра кешеләребез дә җәлеп ителгән тиеш.
Сез Назиф Мириханов белән әңгәмә тыңладыгыз. Шулай итеп, Назиф Мириханов фикеренчә, сиясәти карарларны кабул итергә була, ләкин алга таба эшнең уңышлы булуы бары тик татарларның үзеннән тора. Назифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса нинди тормыш була инде, шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Шушы көннәрдә Киевтагы Кытай илчелеге каршындагы мәйдан Кырым татарлары байраклары белән тулды. Монда Кырым татарлары уйгырларны яклап пикет үткәрде. Бу акциядә 60-лап кеше катнашты. Алар арасында Кырым татарларының төрле оешмалары вәкилләре бар иде. Бу чарадан рәсемнәрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Кырымнан бу хакта тулырак мәгълүмат белән Диләвар Осман.
Кечкен афта соңында Ахмеджиттен 30 кырым татар векілі, олар арасында 7 меджіз азасы Киевке йол алдылар. Олар Қытай акимиетлерінің Синдзян Уйғур автоном округында уйғурларға қаршы алып барылған сиясет соңғы күнлерде анда олып кечкен джинаи вақияларға қаршылық білдірділер. Бөлелікнен Киевдегі Қытай елчіханесі огінде 17 июлде 70 адамлық пикет кечірілді. Пикетчілер Мәжіліс Президиумы Синдзян Уйғур округында олған вақияларға дайыр қабыл еткен бейанатыны еріне кетіріп, бұ акцияны өткергенлер. Айны вақытта Ахмеджиттен келген бір группа арқадашлар Кабмин огінде 60 күнден зияде пикет өткеріп, топырақ меселесі чезілмесіні талап еткен қырым татарларын енді көрішкенлер. Мәжілістің тышқы ішлер бөлігі етекчісі Али Хамзинде бұ акцияларда іштірак еткен. Али Эфенді Кытай элчилиги каршысында өткөрүлгөн акция девамында Кап Миногуна келип мында топурак талап эткен 60 күндөн зыяда пикет өткөрген кырым татарларын эмне көрүшкөн. Онун Киевдеги акциялар акында берген маалыматтарын Азаттык радио динлежилерине да эшиттирип кетебиз. Сиз шундай Кабминогунда турасыз, Алибей.
Yo, men şimdi kadmin yanında duram. Biz bunda tek gelip bir 5-6 adam olup bu bizim aksiyamızdan bana bu Çin'e elçihanenin yanında otkızılgın aksiyadan son bunda gelip onların selamlaşıp onların akvalını da ögremek ve
anda, bilmek için. Anda nasıldır bir sesler Şamata'ya eşitilir?
Buna bu aksiya. O Şamata sesli aksiya.
Aha.
Ya bu bizim ballarımız buna bu yer
toprak meselesi.
Toprak meselesi.
Ali Bey, buna bu Çin elçihanesi o günde Kiev'de piket, miting mi, Kırım Tatarların piketi nasıl geçti?
Ben belirtim yaşlı geçti. Biz Milli Meclis'in kararın yerge geldik ve onu becerdik. Destek olacak.
Kaç adam iştirak etti bu aksiyada?
Bu aksiyada 60'a yakın, 70'e yakın adamlarımız iştirak ettiler.
Mahsus Kırım'dan gelip?
Mahsus Kırım'dan geldiler 33 adam. Kalganlarımızdan Kiev'den koşuldular. Hı-hı. Bizim cemaatle koltuklular ve yardım verdiler.
Bu Sinjan Uygur okruğunda Uygurlarga yapılan cinayetlerge karşı aksiyada?
Elbette. Birinciden Milli Meclis kabul etti müracaat bu hakkında ve teklif etti Kitay devletini bu cinayetlerin toplatmaya.
Sizin karşınızda elçilikten kimdir çıktı mı?
Yok, evet, onlar çıkmadılar. Onlar bir iki tane adamlar çıkıp aldılar hepsini plonka, yani foto ve video kameraya. Lakin Mustafa'ya biz de onlara aittik. Buna öyle müracaat kabul ettiniz ve müracaatını biz de geldik. Onlara tapışırma.
Onlar kabul etmediler.
Men mina şimdi damında men anda aksiya devam etili. Lakin men anda olganca men mina bu bizim semedeşlerimiz toprak meselesinin aksiya kegende da birev çıkmadı. Bekim şimdi çıkandırlar. Lakin onlar aittiler çıkıp kabul edecekler. Bu müracaat.
Mustafa Cemilev de iştirak eden bu akkada.
Evet, Mustafa Cemilev de son geldi. Eşitip ve bunda çeşit bir televizyon, radyolarga agentlarga, jurnalistlerge interview verdi. Ve teşekkürler bildirdi bizim semideşlerimizge buna bu akta yaptığımız için. Ve şimdi biz nesi hazırlanıyoruz yavaştan kayıtmağa.
Kırmagaya. Ne diyorsunuz? Nasıldır bir tesir olur mu bu aksiyanın elçihanege mi, Kıtay'a mı?
Yok.
Koşulanlar oldu mu? Başka milletler koşuldu mu?
Yok. Bir iki adam Kazan Tatarlarından geldiler. Lakin onlar mutlak teşkilli olup gelmediler. Bunda Kazan Tatar, Kiev'de yaşayan Kazan Tatar cemaat adından. Bunlar özleri korup, ogrenip koşulanlar. Lakin ben belleseyim. Bütün dünyada mına bu aksiyalar şimdi bugün günde ötkezirli. Ve men bilesem büyük bir faydası olur. Çin'e devlet ve Kitay halkı nasıl büyük olmasa o bilmek gerek ifak halklara karşı cinayet yapmak olmaz. Büyük büyük imperiyalar olgandı. Mına Sovet imperiyası olgandı. Büyük ve güçlü devlet. Lakin bugünkü günde yok.
Uygurlardan bari de mi sizge koşulganlar yok edin?
Yok, bunda biz mutlak öyle bir masraf olduğumuzun altımıza koymadık. Bizim milli hareketimiz demokratik ve biz birinciden tek Uygurlar için kaysa yerde adam hakkı bozulsa biz her vakit öz sesimizin, öz pozisyonumuzun kösetmek gerek. Bunlar nasıl dinde, nasıl halkın ne halklar olmasa da. O için bizim bu özümüzün demokratik prensiplerine bakıp bu aksiyonu ötküzdük.
Kaç tane meclis azası var edin?
Ben bilgençe 7 meclis azası. Zahir Smetlaev, Sinaver Kadirov, son Sevzi Kubidinov, Cevcet Kurtumerov, men Mustafa'ya ve diğerler.
Bu akta şimdi daha devam ede demek İlçihane o günde. Banda bayraklar yakılacak degen laflar da oldu. Çin
yok,
bayrakları yakılacak.
Yok, biz bayraklar yakmadık. Lakin Huzintao ve onların ministr abaronan министрин фотосуретлерин яптык.
Плакатлары бар, я?
Е, уларын плакатлары бар, без свастиканын, и без он яптык. Оле, а байрагын Мустафа айткандайын, бу миллеттин байрагы. Биз миллетке каршы чыкмайбыз, биз бүгүнкү күндө бу миллеттин рехберлеринин япкан иштерине каршы чыкабыз.
Шиарлар инглиз тилиндеми?
Жок, плакатлар биздин рус тилинде болгон. Анда биз Крым татар байраклары же башка байраклары бар эле.
Bu meclis azası Ali Hamzin idi. Pikette iştirak etken meclis reisi Mustafa Cemiloğlu Uygur halkına baskı çok yıllardan beri devam etti. Onlar vatan için kureşeler dedi.
Uygur halkına baskı çok yıllardan beri devam etmektedir. Her öz vatanın bağımsızlığını isteyen, bir insanı oğlu alarak yaşamak isteyen insana baskı altındadır.
Кытай элчилиги каршысында пикет девамында Кытай саясатчыларына маскаралар болсун деген слоганлар да яңгырады мәжлис азалары тарафындан. Базы мәжлис азалары Киевде кабин өгүндө топурак талап этип пикет кечирген Кырым татарларынын пикетинде зиярет эттилер. Şu pikette iştirak etken Nariman Patelov ise ne için meclis Uygurlarını korçalap piket teşkil ete de bizge böyle yardım etmeyip zarlandı. 71 gün piket geçirgen Kırım Tatarlar AKŞ'nın vice prezidenti Joe Biden ile görüşmek için AKŞ'nın Ukrayna'daki elçiliğine ariza yollaganlarını da bildirdi akça iştirakçısı Nariman Patelov. Ama elçilikte Biden AKŞ elçiliğinden çalışkan Ukrayna'daki cemaat teşkilatlarından görüşecek onların cedvelinde belgilengen de bildirgenler. Piketçilerinin avdet teşkilatı bu cedvelde olmağanını haber etti Patelov. Patelov piketçilerden toprak boyunca devlet komiteti naziri muavini koruşup bu mesele boyunca iş devam etti. Piketini alınız degenini haber etti. Patelov ise biz son acı duracakmız degen. Keçken hafta Ahmecit'te matbuat koruşuvu keçirgen, prezidentlikke osnamzetini kostergen Kırım Tatarlarının Kırım'a kaytuğunu 3 yılga toktatmak degen teklifinden çıkan İna Bogoslavskaya'nın bütün dünya Kırım Tatar Kongresi reisi Rifat Çubarov Kırım'daki Transem Radyo'da 24 ilde canlı efirde koruşacak. Eşittiru Bogoslavskaya kotergen mevzuğa bağışlanacak. 23 yılda ise Kırım Tatar Teatrinde yazıcı Rüstem Muhyiddin'nin 90 yılına bağışlanan edebi akşam olacak. Tedbirde onun eseri esasında koyulgan Söngen Yıldızlar adlı piyasanın premierası olacak. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Osman.
Bizni tınlağız, okuğız, yazığız, korağız. İnternettağı adresimiz ozatlık.org. Bugünkü tapşırıbız tamam hürmetli tınlaushılar. Ozatlık'nın Totar Başkırt redaksiyası sizge isenlik soğuluk tilep kala. Mikrofon aldığında ol su kırmaş buldu. Soğuluk.